Antonio, ¿qué o que ven facer hoxe na Coruña? Porque ten dous actos, non?
Pois sí, efectivamente. Pois mira, vamos a visitar nunha primeira hora, vamos a visitar a unha familia retornada. Bueno, casi podríamos decir dúas, porque realmente son dous irmáns coas súas familias respectivas que fai pouco vivían en Francia, concretamente en París, eran profesionales que ali traballaban como fisioterapeutas, e decidiron trasladar a súa residencia a Coruña e agora teñen aquí unha clínica de fisioterapia. É dicir, trasladan ese saber facer de outro lugar do mundo, de unha ciudad de relevancia europea, como é o caso de París, e deciden trasladarse, establecer o seu negocio aquí en Coruña. Bueno, eso é o que conseguimos a través deses mecanismos de apoio que é Estrategia Galicia Retorno, concretamente a través das axudas de emprendemento, porque estes dous irmãos recibiron unha axuda para facilitar evitar yo poñer en marcha aquí a súa empresa, a súa clínica de fisioterapia en Coruña.
Estas axudas siguen agora abertas, sigue habendo pues, unha liña?
Pois sí, estas axudas efectivamente están abertas e isto é moi importante que todo aquel que puidera retornar e que nos este escoitando que sepa que está aberta ata o 30 de setembro. Aínda lle queda todo o mes de setembro para pedir axuda. Se chegou a Galicia nos dous últimos anos, bueno, pois está poñendo en marcha un negocio ou xa o poxo. Porque, bueno, con isto que conseguimos é que os galegos do exterior poidan volver á terra, por iso o que queremos é que nunca perdan os vínculos ca súa terra. Por iso o segundo motivo de estar aquí en Coruña hoxe é recibir a unhos rapaces que veñen nun programa noso que chegan ao aeroporto porque van a participar no Conecta Voluntariado entre 20 e 30 anos. Ese contacto, ese que non perdan o contacto ca súas raíces é o que nos permite que logo poidan volver a Galicia se hai oportunidade, como vemos no caso destes dous irmáns.
Como son estes rapaces? De onde veñen?
Pois estes rapaces veñen, en este caso, de diferentes países de América, veñen de Argentina, de Uruguai, de Brasil, de Venezuela, de Cuba. Teñen entre 20 e 30 anos e durante 10 días van a estar en Galicia facendo unha actividade de voluntariado, tamén con rapaces galegos, porque si conocen tamén, e son os propios galegos os que lle fan de anfitrións. Van a estar no Castro de Viradón, en Lugo, en Castro de Rei, axudando a súa recuperación e o seu cuidado. E tamén terán oportunidade, lóxicamente, de visitar diferentes lugares de Galicia, porque o que queremos é que vayan perfectamente empapados do que é a nosa terra, se reafirme esa conexión cos seus orixen, cas súas raíces, e que, por que non, tomen a decisión logo de establecerse aquí en Galicia, de vir estudiar a Galicia ou de vir xa a traballar a Galicia, porque queda que teñen, pois moitos deles xa están traballando nos países no que residen.
Tamén reforzar esa imaxe que temos e que non queremos que se empañe de que Galicia é unha terra amable que recibimos cos brazos abertos a quen queira formar aquí a vida e que, ademais, tamén o necesitamos.
Pois sí, por suposto que sí. Neste tempo que temos todas estas polémicas cos temas de inmigración, Galicia, que no século XX fomos unha terra de migrantes, que en este caso estamos sendo terra de acollida para os nosos por ese gran proceso de retorno que estamos tendo, pero tamén para persoas que veñen de outros países. De feito, é bastante habitual que coas familias galegas veñan persoas, veñan outras familias que teñen relación con ela de outros países e que non tiñen que ver con Galicia, simplemente máis o parentesco, porque os nosos galegos que forman familias fora, normalmente as súas parellas van a ser de outros países distintos. Cando veñen a Galicia, pois ese efecto de arrastre, como nos pasaba a nosos galegos, vamos, que cando marchábamos para un determinado país detrás e levábamos a outros familiares. Bueno, pois iso está ocurrindo no proceso de volta. Bueno, Galicia, como non vamos a acoller a toda esta xente? O que sí é moi importante sempre é que veñan de maneira ordenada, que veñan por procedimentos legales, porque cando non é así, pode haber terceiros que se aproveiten destas situacións de necesidade de persoas que necesitan salir dos seus lugares onde non teñen condicións, onde teñen dificultades económicas. E o que non queremos é que nadie se aproveite da necesidade.
Don Antonio Rodríguez Miranda, moitísimas grazas, como sempre.